формулата централа да въведе някакви рестрикционни мерки предвид на това бройката на чужденците и да спрем с натурализацията на чужденци, които получават български паспорти, след това само заради факта, че ни предстои влизане в Европейския съюз, след това при първи удобен момент си взимат багажа и си заминават. Те един пример пак за ЦСКА, Ибрахима Гай с български паспорт. Дадоха му малко по-голяма заплата и той си тръгна, отиде в един от последните отбори в турското първенство.
Въпрос към мен ли?
Към господин Георгиев и към тебе се обърнах заради това, че до скоро играеш в ЦСКА.
Според мен един чужденец, за да мога го сгасиш, трябва да му даваш сериозни пари. Пари, които той няма да получи на друго място. Ето примера пак с Ибрахима Гай. Веднага, що му предложат по-добри условия, може да са малко по-добри в Турция, той избира Турция. Докато един Топозаков в Левски предложиха, доколкото аз имам информация, по-добри условия в Русия, но той ще остане в Левски.
Ако разрешите, моля да задам вашия въпрос. Има нещо, което трябва категорично, не се съмнявам, че всички знаем, не са нещата нито черни, нито бели. Не може с еднаква така решително да кажем кой е добрият подход. Многото чужденци или многото българи в нашия отбор, натурализацията или не. Едно обаче е безспорно, това за което и колегата говори, развитието на детско-юношеските школи. Освен пожеланието, ние трябва да си дадем отговор на един друг въпрос. Къде реално те съществуват и дали правилата, по които Българският футболен съюз управлява футболните процеси по същество, се прилагат точно и в действителност. Защото според мен това е една благодатна тема и за вашите журналистически разследвания. По какъв начин клубовете, с изключение на тези, според мен, които са в професионалния футбол, но без изключение в това число тези, които са в непрофесионална футболна група, в Б-групите и оттам нататък, всички тези близо 500 клуба, членове на Българския футболен съюз, прилагат точно изискването да поддържат определен брой отбори на деца в различните възрасти, юношески, старши, младши възрасти и деца, и дали в много случаите тези отбори не са написани само на картия, на книга, по какъв начин се допълват взаимно, колко от първенствата се провеждат, по какъв ред, дали само гръбната епидемия или примерно лошите терени са причина да няма такива състезания, дали една основна причина е това по какъв начин тези отбори съществуват, без реално да има футболни школи, които да подхранват развитието на българския футбол. Има още един проблем, който пряко дава отражение върху работата и на професионалния футбол, и оттам и на националните отбори. Това е начина, по който аматьорските клубове по същество са аматьорски само по статут, но 99% от техните играчи и ангажирани хора в тези клубове са изцяло на издръжката на определен спонсор или пряко. Те работят по правилата на професионалния спорт, което подменя по същество значението на аматьорската лига, на аматьорските клубове, да бъдат тая широка база, която всички останали да черпим не само националните отбори, но и самите ни като професионални клубове. Ако отново се връщаме на тая тема, или аз се връщам на тая тема, прилагаме ли точно правилата, стрипи ли сме към съответно прилагането на правилата на футболен съюз, Висполком и всички негови органи, тогава няма нужда да играем ролята на такава дискриминационна или друга наказателна дружина, а просто да бъдем коректни към себе си.
Господин Хаджи Иванов, преди малко Филип Филипов така каза каква е основната причина да се подготвят и да има